Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien Rīgas pilī valsts prezidents Egils Levits un Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusevičs pasniegs Ata Kronvalda balvu pedagogiem par ievērojumu un ilgadīgu ieguldījumu talantīgo skolēnu izglītošanā un skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā. Fonds informē, ka kopš 1989. Gada līdz 2020. Gadam to ir saņēmuši 154 izcili izglītības pedagogi un šogad tos papildinās vēl 5 izcili skolotāji. Līdz šim ik pa laikam banka ziņoja par viltvāržiem, kas finanšu iestāžu vārdā zvana klientiem un aicina veikt darījumus vai atklāt savas bankas datus. Tagad arī banka uzraugs Finanšu kapitāla un tirgus komisija brīdina par krāpniekiem, kuri zvana pa tālruni nejauši izvēlētiem Latvijas iedzīvotājiem uzdodoties par komisijas darbiniekiem vai finanšu uzraugu uzdevumām. Komisija aicina visas pirms uzsākt sadarbību ar kādu nezinām finanšu pakalpojumu sniedzēju, noteikti iegriezties tās mājaslapā, kur var pārliecināties, kādi finanšu pakalpojumi sniedzēji ir reģistrēti Latvijā un var sniegt pakalpojumus. Reaģējot uz koronavīrusa gadījumu skaita pieaugumu Somijā no sava ceļošanas zaļā saraksts svītrojas vēl 10 valstis. Jaunie ceļošanas ierobežojumi, kas stājās spēkā šodien, attieksies uz vairākām Schengen zonas valstīm. No šodienas ceļotājiem, kas iebrauc no 10 valstīm, kas svītrots no zaļā saraksta, būs jāapliecina, ka viņiem ir svarīgs ar biznesa vai ģimenes apstākļiem saistīts iemesls, lai apmeklētu Somiju, kā arī jāpavada pašizolācijā 14 dienas. Bet saistībā ar skandālu par to, ka vairāki 10 īrijas parlamenta deputāti piedalījušies saviesīgā pasākumā, pārkāpjot koronavīrusa pandēmijas dēļ noteiktos ierobežojumus, parlaments tiks atsaukts no brīvdienām, par to paziņoja īrijas valdība. Bija paredzēts, ka deputāti brīvdienas turpināsies līdz 15. septembrim, taču tagad nolemts, ka parlamentam būs jāatsāk darbs, kad atsāksies mācības skolā. Tas ir šīs nedēļas beigās. Skandāls sākās, kad mediji ziņoja, ka 82 prominenti cilvēki apmeklē parlamenta golfa biedrības vakariņas.